Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mehmon kutish haqida muqaddas kalomda yozilganlarini juda yaxshi bilasizlar. Shunga qaramay, biz bugun shu mavzu haqida yana ham kengroq va biroz qiziqroq suhbat olib bormoqchimiz. O'tgan suhbatimizda mehmon kutish orqali Xudoni ulug'lash haqida aytib o'tgan edik. Bu haqiqatda shunday bo'lishi kerak. 1-Korintliklarga bo'lgan maktubning 10-bobida, 31-oyatda shunday qilib eysizlarmi? Ichasizlarmi? Demakki, qilsangizlar, Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Demak, hayotimiz davomida nimaiki qilsak, Xudoni ulug'lash uchun qilishimiz kerak ekan. Bu bizning hayotdagi maqsadimiz. Demak, Xudoni ulug'lash uchun mehmon kutish ayni muddao bo'ladi. Mehmon kutar ekanmiz, mehmonlarning xohishlariga qarab ularga xizmat qilamiz. Ular sizdan Xudoning kalomlarini tinglamoqchi ekan, ularning xohishlarini bajaring. Mehmon kutgan paytda mehmon bilan chin dildan suhbatlashish, muammolarni hal qilishga yordam berish, quvonchli voqeaga birga xursand bo'lish, taom va suhbatdan so'ng turli xil o'yinlar o'ynash va kitob o'qish mumkin. Keladigan mehmon ham mehmonga kelayotganda Xudoni ulug'lash haqida o'ylashi kerak. Har ikkala tomon ham bir maqsad haqida o'ylasa, Xudo albatta ular orqali ulug'lanadi. Rimliklarga bo'lgan maktubning 12-bob 13-oyatda mehmondo'st bo'lishga jon kuydiringlar deb yozilgan.
Imonlilar noziri bo'lish uchun ham bir nechta shartlar bor. 1 Timotiy 3-bob 2-oyatda yozilishicha nozir quyidagi sifatlarga ega bo'lishi shart. Faqat shart shuki, nozir beayib, bir xotinli, o'z me'yorini biluvchi, vazmin, odobli, mehmondo'st, ta'lim berishga qobiliyatli bo'lsin. Demak, shuncha shartlar ichida mehmondo'st bo'lish sharti ham bor ekan. Xudoning jamoatini boshqaradigan odam albatta mehmondo'st bo'lishi kerak. Bu muqaddas kalomda yozilgan shartlardan biri. Chunki mehmondo'stlik bilan Xudo nomi ulug'lanadi. Uyimizga kim kelishidan qat'iy nazar, yaxshi mezbon bo'lsak, ularni yaxshi kutib olib, yaxshi mehmondo'stlik qilsak, shu orqali ham uyimizga ketganlarga Xudoning nurini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Titusning kitobida 1-bob 6-8-oyatda ham shunday yozilgan. Sen tayin qiladigan odam mehmondo'st, xayrixoh, vazmin, odil, pok ko'ngilli va nafsini tiyadigan odam bo'lsin. Bu parchalardan faqat jamoat nozirlari shunday sifatga ega bo'lishlari shart ekan, degan xulosaga bormang. Xudoning har bir xizmatkori mehmondo'st bo'lishi kerak. Bu so'z muqaddas kitobda juda ko'p bor takrorlangan. Har bir joyda mehmondo'st bo'linglar, mehmondo'st bo'lishga jon kuydiringlar, o'zaro zo'rlanmay mehmondo'stlik qilinglar kabi jumlalar bor. Bularning bari biz uchun yozilgan. Bu so'zlarga e'tiborsiz bo'lmaylik. Xalqimizning mehmondo'stlik udumiga Xudoning ko'zi bilan qarab, bu udumni yana ham mazmunli qilaylik. Chunki bu ham xayrli ishga kiradi. Xayrli ishlarimiz orqali esa otamiz Xudovandning nomi ulug'lanishini unutmaylik. Bugundan boshlab mehmondo'stlik qilishga, shu orqali otangizning nomini ulug'lashga astoydil kirishasiz degan umiddamiz. Biz esa sizlarga bu yo'lda g'ayrat va sabr toqat tilab bugungi suhbatimizni yakunlaymiz.